tā saucamais kaķis.
Ierīce, ar kuru mēs ķeksējam tikus ārā.
Ar īpašu ķeksi kaķi, kā to sauc paši vides inspektori, šajā laikā no Latgales ūdens tilpņiem ārā tiek vilks ne mazums nelīkumīgo zvejas Rīgu, stāsta Valsts vides dienesta jūras un iekšējā ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora vadītājs Edvins Gasparovičs.
Dabūju tīklu, reko vilks ārā.
Tīklos, kas tiek celt ārā, zīvi daudz un dažādas. Arī pašu tīklu daudzums liels, stāsta inspektori.
No katra reida, ja tā pareiķina, nu kaut kādus mēs 3-4 tīklus noteikti atvedam. Ja vidē kaut kur viņš ir apmēram ap 60-90 metru garš, nu tad var rēķināt, ka vienā reizē mēs atvedam ap no 300 līdz 500 metru garu tīklu.
Līdākas ās arī plauži, jūs redzēt arī, kur rauda ar igriem. Un nārsta periods?
Nārsta laikā cilvēki ļoti aktīvi nodarbojās ar malu zvejniecību. No laika gala tā ir, ka cilvēks, nu, viņš nevis domā, kā lai saglabātu to, ko daba mums ir devusi, bet, nu, kā izmantot.
Ja iepriekš tīkli, kas likti Latgales ezeros vai upēs bijuši kilometriem gari, tad šobrīd malu zvejnieki uzdarbojas kompakti, attiecīgi operatīvi jārīkos arī inspektoriem.
Tagad ar lielu garumu, teiksim, neviens nezvejo, jā, tagad cenšās braukt kompakti, ātri un mums pietiekoši daudz darba jāpieliek, lai noķertu tos tādus operatīvos, lai pašiem operatīvi atbrauktu un operatīvi viņus noķertu. Ja. Ar lieliem tīklu garumiem, teiksim, uz šobrīd jau tā mazāk zvejo, nekā tas bija pirms kāda laika, tur 3-5 gadus atpakaļ.
Šis gads makšķerniekiem un attiecīgi malu zvejniekiem pateicīgs. Ledus nokus ātri un zveja brīvos ūdeņos sākās agri, stāsta Edvins Gasparovičs.
Šis pavasaris aktuāls ar to, ka nu, viņš ir iestājies krietni ātrāk, ja? Vienīgi tā siltā laika nav bijis, ja? Bet nu, slodze uz ūdens tilpēm ir pietiekoši liela, un nu, gan pārkāpēja, gan arī makšķernieku ir pietiekoši daudz, tāpēc darba pietiek kā jau katru gadu. Braucam praktiski nedēļā 3-4 reizes, ir ierosināta krimināla lieta Krāslavā par zveju. Īpaši aizsargājumā dabas teritorijā. Nu, un pa Daugavpilī arī pietiekoši daudz, teiksim, tādu skaļu lietu, kur ir ar lielu tīklu daudzumu aizturēšanu. Un malu zvejnieki, tie, kuri nu, jau ne pirmo reizi tiek aizturēti, arī pietiekoši daudz lietu.
Šobrīd ar 1. māju jau atļauta makšķerēšana no laivas. Makšķernieku sapnis pirmā nospiringotā līdeka. Taču neret arī šajā procesā makšķernieki neievēro noteikumus, proti zivs izmērus. Aicinot uz godprātīgu zveju, spiningotājs motivē Edvins Gasparovičs.
Domāju, ka visi makšķernieki būs noilgojušies jau pēc nu, īstās, teiksim, riktīgās copes, tāpēc es novēlēt gribu visiem, lai ir tādi kārtīgi lomi visiem, jā, un gribētos pamudināt visus makšķerniekus, lai to mazo līdeku tomēr laiž vaļā. Un ir, teiksim, pēc makšķerēšanas noteikumiem tie 45 cm, kad līdeku jālaiž vaļā, tāpēc lai laiž vaļā un lai nežēlo, jo tad, kad atlaiž to vienu, noteikti uzķerās lielākā un būs loms labāks nekā tad, kad paņem to maziņo.
Daba un ūdens tilpnes aplēmo godīgos makšķerniekus, turklāt arī sajūta izvākot zivi nekaitējot dabai, dot gandrību arī pašam makšķerniekam. Silvijas Magra, Latvijas Radio.